AQSh davlat kotibi Markaziy Osiyo bo'ylab safarini davom ettirmoqda. Tashrifdan ko'zlangan asosiy tadbir Samarqandda o'tdi. Markaziy Osiyo va AQSh o'rtasida munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan yangi formatdagi S5 qo'shuv bir muloqoti tashkil qilindi. AQSh ham Markaziy Osiyo bilan yaxlit hamkorlikni yo'lga qo'yishni ma'qul ko'rmoqda. Yevropa ittifoqi mintaqadagi asosiy sarmoyadorlardan bo'lishga va'da berayotgan Yaponiya ham Markaziy Osiyo davlatlari bilan xuddi shu kabi mintaqaviy formatdagi muloqotga ega. Markaziy Osiyo va AQSh o'rtasida tashkil etilgan yangi muloqot nimasi bilan farq qiladi? Mintaqaga nima beradi? Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, yangi formatning istiqboli haqida gapirishga hali erta, ammo AQSh yetakchiligidagi muloqot o'zaro uzoqlashib borayotgan mintaqa davlatlarini yaqinlashtirishi aniq.
Oxirgi tendensiyalar shuni ko'rsatdiki, Markaziy Osiyoda davlatlar shu mintaqaviy yoki integratsion dasturlarni ancha-muncha suslashtirib qo'ygan edi. Mintaqaviy muammolarni birgalikda hal qilish uchun bir panelda yig'ilib muzokaralar o'tkazmay qolgan edi. Ular ko'proq yirik-yirik formatlarda shos, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi yirikroq tuzilmalarda har xil darajada ishtirok etib, umum mintaqaviy Markaziy Osiyo ishlarini ikkinchi darajaga tushirib qo'ygan edi. Agarda S5+1 formati shu AQShning ko'magi bilan Markaziy Osiyo mintaqaviy muammolarni hal qilishiga, Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligidan boshlab iqtisodiy hamkorligi rivojlanishi va hokazo masalalarga hissa qo'shsa, men o'ylashimcha bu juda katta yutuq bo'lgan bo'lardi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun.
Siyosatshunosga ko'ra, Yevropa ittifoqi Yaponiyani mintaqaviy formatdagi strategiyasida iqtisodiy loyihalar, infrastruktura, transport koridorlarini yaratish ustun turadi. AQSh bilan tashkil etilgan format mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi hamkorlikdan tashqari geosiyosiy o'lchamlarga ham ega.
AQShning ham maqsadlari, dasturlari iqtisodiy hamkorlik, rivojlanish, infrastruktura va hokazo va hokazo yuqorida sanab o'tgan masalalardan tashqari, menimcha yana geosiyosiy o'lchamga ham ega bo'ladi. Shu Yevropa yoki Yaponiya, yana hattoki Hindistonni ham va Turkiyani ham eslatgan bo'lardim. Ularning hammasidan farqli o'laroq amerikaliklar tomonidan qayta-qayta ta'kidlab aytilib, ularda geosiyosiy maqsadlar mavjud emas deb aytilsa ham, ularga nisbatan geosiyosiy raqiblari bo'lmuş Rossiya va Xitoy tomonidan albatta shunday geosiyosiy o'lchamlar qo'shilib aytiladi va maqsadlar bor deb doim ta'kidlab kelinadi. Shu nuqtai nazardan AQSh o'zi hattoki inkor etsa ham geosiyosiy maqsadlarini, xususan Rossiya tomonidan bordek mavjuddek talqin qilinadi.
Afg'oniston muammolari bilan shug'ullanib kelayotgan rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, dunyo xaritasida geosiyosiy raqobatlar kuchayishi Markaziy Osiyoni ham chetlab o'tmayapti. Afg'onistondagi vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mintaqa uchun raqobat kuchaymoqda.
Ну, я думаю, что, во-первых, это повысит политическую ценность централизации республик. Центральные верхние элиты могут себя обоснованно тешить тем, что сегодня их политическая стоимость, соответственно, и экономическая стоимость возрастает.
Bu vaziyat mintaqa siyosiy elitasi uchun qo'l keladi. Markaziy Osiyoning siyosiy, iqtisodiy o'rni yuksalib bormoqda. Yirik davlatlar mintaqa uchun raqobatlashishga hozir. Albatta, oldingi qatordagi davlatlar bu Xitoy, AQSh va Rossiya, dedi Sirenko. Markaziy Osiyoda ishtiroki ancha kuchli hisoblangan Xitoy va Rossiya yirik iqtisodiy loyihalarga ega. AQSh bu borada ancha orqada. Samarqanddagi yig'ilish doirasida AQShning Markaziy Osiyoga mo'ljallangan ko'mak dasturi ham e'lon qilindi. Bu loyihalar savdo, iqtisod, ekologiya, ta'lim va madaniy sohalarni qamrab oladi. Ko'mak dasturida ham davlat kotibini mintaqa bo'ylab safarida ham demokratik islohotlar va inson huquqlari vaziyati yuzasidan aniq bir pozitsiya kuzatilmadi.
Hali hamma masalalarni bir vaqtning o'zida ko'tarib hal qilishga hali imkoniyati bo'lmagan va bu dastlabki uchrashuv, dastlabki anjuman S5+1 hali o'zini ko'rsatish kerak va albatta kun tartibi rivojlanib borishi mumkin, shu jumladan shu gumanitar demokratik islohotlar kabi muammolarni qo'shgan holda. Lekin biz bilamiz, shu paytgacha ham S5+1 siz ham o'zaro shu ikki tomonlama darajada AQSh doim har qanaqa boshqa davlatlar bilan bo'lgandek Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ham bo'lgan munosabatlarida inson huquqlari yoki demokratiya muammolarini baribir doim e'tiborini qaratib kelgan. Shu bevosita ikki tomonlama darajada davlatlar bilan o'zaro shu masalani ko'tarib muhokama qilib kelgan va bu kun tartibidan olib tashlanmagan deb o'ylayman. Lekin S5+1 degan format hali yuqorida aytganimdek o'zining samarasini yaqin kelajakda ko'rsatishi kerak.
Deydi bu borada siyosatshunos Farhod Tolipov. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.